Velkommen til Kjemperådet.
Oi.
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky. Yes. Ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest, den de snakket om i går, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
Ny episode av Relasjonspodden ute nå.
En av lytterne våre så lei av å arrangere alle selskapeligheter for familien som suger energi fra henne, og nå lurer hun på om det innenfor å avlyse konfirmasjonen til sønnen som i mai. En annen lytter har hatt spiseforstyrrelser siden hun var 10, og nå det verre enn noensinne. Hun føler hun har prøvd alt, og lurer på om hun resistent mot behandling. Hva kan hun gjøre?
Hør relasjonspodden gratis der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv, bør du lytte til episoden med en voksen du stoler på, eller skru av. Hei og velkommen til Forsvinningsfredag podcast. Mitt navn Sara Høydahl, og hver eneste fredag jeg her inne i øret ditt for å fortelle deg om en kriminalsak fra virkeligheten, enten fra Norge eller internasjonalt. I denne episoden skal jeg ta for meg en sak dere har spurt meg om å lage video om på YouTube og podcastepisode om utrolig lenge, og endelig skjer det. Dette også sesongpremieren for sesong 3, og jeg har hele sommeren sett frem til å endelig være tilbake igjen her, og jeg håper at du like spent på denne sesongen som det jeg Jeg har også tatt til meg all feedback fra de to forrige sesongene, så jeg gleder meg veldig til du skal få lytte til det jeg har jobbet med de siste månedene. Personen vi skal snakke om i dag har nok de fleste av dere hørt om fra før, eller i hvert fall hørt navnet til. Vi skal snakke om den mye omtalte Charles Manson, og før jeg forteller deg om de forferdelige kriminelle handlingene som fant sted, så jeg nødt til å ta deg helt tilbake til begynnelsen. Charles Manson ble født 12. november 1934 i Cincinnati i Ohio. Oppveksten hans noe litt utenom det vanlige, og jeg skal forklare deg akkurat hvorfor. Moren til Charles het Kathleen Maddox, og hun var mildt sagt ikke egnet til å være forelder da hun ble det. Hun fødte Charles da hun var bare 16 år gammel, og det var på ingen måte planlagt fra hverken hennes eller barnefar sin side. Charles møtte i midlertid aldri faren sin, ettersom foreldrene ikke holdt sammen rundt fødselen og i oppveksten. Det her gjorde også at Charles ble vant til å se moren sin ta med seg forskjellige elskere hjem, da av begge kjønn. I oppveksten til Charles slet Kathleen ekstremt mye med alkoholavhengighet, og måtte også selge sex for å få ting til å gå rundt. Flere av disse faktorene gjorde at Charles ikke akkurat hadde et stabilt liv eller trygge voksne rundt seg. Oppveksten hans var ikke lagt opp til å være hverken bra eller normal. I 1939 blir moren til Charles dømt for væpnet ran, og nå ender Charles opp med å flytte inn hos tanta og onkelen sin i West Virginia. Som 12-åring blir han plassert på en internatskole for gutter, men forsøkte flere ganger å søke om å få komme hjem til moren sin igjen, uten hell. Han blir jo da boende på denne internatskolen i noen år, før han etter hvert i stedet bor på gata. Han ville altså heller det enn å fortsette å bo på internatet, og siden han var såpass ung, så var han nødt til å ty til kriminalitet for å få ting til å gå rundt. Alt dette fortsatte inn I livet hans som ung voksen, og Charles bygget seg også opp et vanvittig sinne mot moren sin, fordi han rett og slett ikke klarte å forstå henne. Den kriminelle historikken til Charles Manson dateres helt tilbake til 1943, da han var kun 9 år gammel. På denne alderen drev Charles med småtyveri, væpnet ran, innbrudd og biltyveri. Den aller første kriminelle handlingen han gjorde var at han prøvde å sette fyr på en skole, og herfra havna Charles I et mønster med kriminalitet og ungdomsinstitusjoner. Mønstret var da sånn at han først gjorde noe kriminelt, og deretter ble sendt til en gutteskole eller institusjon. Så slapp han ut derfra eller rømte, gjorde noe kriminelt, og så hadde man det gående. På flere av disse gutteskolene har Charles fortalt at han ble både banket og voldtatt av ansatte på skolen, og I ettertid har man funnet ut at dette her skjedde med flere unge gutter rundt om I USA på denne tiden. I 1955 var Charles 21 år gammel, og nå gifter han seg med den da 17 år gamle servitøren Rose. Det tar ikke lang tid før hun blir gravid, og kort tid etter det igjen ender Charles og Rose opp med å stjele en bil, for så å dra til Los Angeles. I LA blir Charles pågrepet for biltyveri og dermed dømt til 3 år I fengsel. Som nevnt så var jo Rose gravid på det tidspunktet her, så hun endte opp med å gjøre det slutt med Charles og flytte inn hos familien sin I Los Angeles. Etter hvert føder hun da også barnet sitt der. Det virker også som at Charles ble glemt ganske fort, for det tok virkelig ikke lang tid før Rose fant seg en ny mann å dele livet sitt med. Jeg vil jo si det rimelig å anta at Charles derfor ikke hadde så mye med barnet sitt å gjøre I årene som kom, altså da etter at han kom ut av fengsel for biltyveriet. 21. mars 1967 kommer Charles ut av fengsel på prøveløslatelse, da som 32-åring, og det nå ting for alvor begynner å skje. Det sies at han på dette tidspunktet hadde tilbrakt mer enn halvparten av hans nå 32 år, enten I fengsel eller på ulike institusjoner. Når han da blir løslatt I mars 1967, anser han ikke akkurat fremtiden sin som noe særlig lys, og befinner seg psykisk på et veldig dårlig sted. Faktisk så ville ikke Charles dra fra fengselet I det hele tatt, og spurte til og med om han fikk lov til å bli værende der, fordi han ikke hadde noe liv utenom. Det får han naturligvis avslag på, så Charles Manson bestemmer seg nå for å flytte til San Francisco for å starte et nytt liv og stifte det som skulle bli hans nye familie. Dette her skjedde imidlertid ikke på et så tradisjonelt vis som man kanskje ville trodd eller håpet. Mens Charles var I fengsel, hadde han også blitt introdusert for okkultisme. Jeg personlig kan ikke alt for mye om akkurat det, men dette Store norske leksikon sin forklaring på hva okkultisme for noe. Okkultisme en fellesbetegnelse for virkelighetsforståelser som opptatt av det okkulte, det vil si skjulte sammenhenger. Okkultismen vektlegger at alt I tilværelsen henger sammen. Alle fenomener står I forbindelse med hverandre, ikke minst står mennesket I forbindelse med universet. En okkult virkelighetsforståelse derfor holistisk. Alt henger sammen, og alle elementer I tilværelsen gjensidig avhengig av hverandre. I fengselet hadde Charles da satt seg veldig inn I arbeidet til 2 veldig profilerte mennesker innenfor okkultismen, nemlig Helena Blavatsky og Aleister Crowley. Charles Manson fascinerte seg også veldig for rituell magi, og gjerne det seksuelle ved akkurat det, som en av grunnene til at han var så fascinert av Aleister Crowley visstnok. I tillegg til okkultismen ble han også introdusert for scientologibevegelsen, og det ble faktisk en stor del av livet hans videre. Før vi går inn I hvordan Charles bygget opp familien sin, så har jeg lyst til å spille av et lydklipp fra et intervju med Charles Manson selv, der han snakker om alt mulig rart egentlig, men allermest får vi et innblikk I hvordan han så på samfunnet og oppbyggingen av det.
In the spiritual world is where I live. I exist in places you never even dreamed of. You talk about, you know, this little physical realm you live in, guilty and is he in sin? How's your courts guilty? How many people do you think you've hung on the ventilators in the nut wards and forced medication on them? You see what I'm saying? You don't have any idea what the hell's going on. If you knew what the hell was going on in your own system, then you'd say, ah, now I see what's creating this. Society's creating it. Society's saying, we want these Rambos. We want these killers. Oh, wow, man. Look at that dude there.
Så, Charles Manson ønsket seg jo da å starte et nytt liv, skape sin egen familie og følge drømmen sin om å leve av musikk. Han var en dyktig låtskriver, så dette her var bare begynnelsen. Sommeren 1967 Charles som sagt ute på prøveløslatelse fra fengselet. Han drar til San Francisco og har en skikkelig typisk hippie-sommer, ettersom dette her var begynnelsen på hippie-epoken. Denne perioden handlet jo om å finne større sammenhenger I verden, peace and love. Man skulle ta livet med knusende ro, samtidig stille kritiske spørsmål til samfunnet. Folk I hippiebevegelsen var gjerne opptatt av å protestere mot den materialistiske verden og fokuset på forbruk som var på denne tiden. Parallelt med det ble man også introdusert for rusmidler I enda større grad, da særlig narkotika og eksempelvis LSD, som et psykedelisk stoff som endrer virkelighetsoppfatningen til brukeren. Charles Manson selv har imidlertid sagt I et intervju at han ikke anså akkurat dette som et narkotisk middel, men det vet vi jo alle at åpenbart ikke stemmer. Charles blir raskt veldig populær og får veldig mange nære, fordi han var en veldig karismatisk, hyggelig og omgjengelig person. Dette var I bunn og grunn starten på det vi kjenner som historien om Charles Manson, for nå skaffer han seg raskt et nettverk og rekrutterer mange av dem til å bli tilhengere av han og det han kalte «The Family». Dette hadde jo da startet fordi Charles elsket å være en del av denne hippiebevegelsen. Han spilte konserter på gata og fikk derfor rask kjennskap I miljøet. Det også verdt å nevne at den ene sangen som Charles lagde ble så godt tatt imot at han etter hvert fikk muligheten til å selge rettighetene til sangen, og for de pengene kunne han kjøpe seg en typisk Volkswagen-buss, en sånn typisk en man husker fra midten av 60- og 70-tallet. Jentene Charles hadde rekruttert til familien sin hittil endte da opp med å male denne sort, og herfra skal Charles rekruttere enda flere mennesker, jenter som gutter. Det som fellesnevneren for personene innenfor denne familien, eller kulten som de jo egentlig var, nettopp det at de alle hadde noen indre demoner, ikke nødvendigvis følte seg lyttet til, sett eller hørt I sitt dagligdagse liv. De alle trengte noe å tro på, noe å være en del av og noen til å forstå dem. Ifølge enkelte av de tidligere medlemmene skal mange av dem ha ansett Charles som en type gud, mens han så på seg selv som både Jesus og Satan. Etter hvert som familien vokser seg større, ender Charles opp med å kjøpe en eiendom som tidligere hadde blitt brukt I westernfilmer. Det her var egentlig bare en gård som ble kalt The Barker Ranch, og den lå plassert midt ute I Death Valley I California. Det først nå Manson velger å innføre noen ganske strenge regler for familien. Du skal nå få høre et lydklipp hvor Charles forklarer disse reglene og hvordan medlemmene I familien lever etter disse.
I live where there's no TV, there's no radio, there's no clocks. There's no electric lights. The girls carry water. They don't wear makeup. They have their babies by themselves. They go in the shack and squat down and have their babies. I live on the ground. I live on the earth. I lived in Hollywood, and I had all that, the Rolls Royce and the Ferrari.
and the pad in Beverly Hills.
Så som du helt sikkert skjønner, Charles innførte forbud mot TV, klokker, bøker, kalendere, og en ting som ikke blir nevnt I akkurat det lydklippet her, var at han også nekta medlemmene å bruke briller. Det sies at Charles I begynnelsen faktisk ville ha en familie og noen å lene seg på, men at det etter hvert gikk over til å handle mer og mer om makt, og ting ble bare særere med tiden. Det også verdt å nevne at dette her skjedde parallelt med at de alle sammen som var en del av kulten testa flere og gradvis verre rusmidler, spesielt da LSD ble hovedstoffet som familien tok. Med tiden tok denne kulten flere vendinger, og det var heller ikke uvanlig at alle hadde samleie med hverandre. En spesifikk sang som Manson hang seg opp I var sangen Helter Skelter av The Beatles. Ifølge Charles' tolkning handlet denne sangen om noe mye større enn seg selv. Han mente at denne sangen hadde et budskap om at en rasekrig skulle komme, og at man måtte drepe. På 60- og 70-tallet så var jo The Beatles veldig store, og I likhet med veldig mange andre var også både Charles og resten av hans nye familie utrolig store fans av dem. Denne familien tok de imidlertid ganske overstyr og trodde oppriktig at de hadde en skikkelig sterk kobling til bandet, selv om det ikke var realiteten på noen som helst måte. Et annet band som Manson-familien hadde kobling til, men denne gangen faktisk på ekte, var The Beach Boys. Charles Manson hadde et personlig forhold til ett av medlemmene, nemlig Dennis Wilson. De to fikk et personlig forhold etter at Dennis hadde fått kontakt med to jenter som var medlemmer av familien til Charles. Disse to jentene hadde da gått nedover Sunset Boulevard I Los Angeles, og prøvde da å finne noen de kunne sitte på med hjem til gården. Det da Dennis Wilson plukker dem opp, som I bunn og grunn helt tilfeldig. Mens de kjører av gårde, så begynner jentene å snakke om mannen de bor hos, da Charles. De forklarer at han hadde en stor drøm om å bli låtskriver og musiker, så nå prøver de åpenbart å få til et eller annet møte mellom Charles og Dennis. Det ender opp med at Charles drar til Dennis etter hvert, og de to får et veldig personlig forhold til hverandre og blir faktisk veldig nære. På dette tidspunktet virker det som at Dennis virkelig ser potensialet I musikken til Charles, så han tar derfor med seg Charles rundt til forskjellige produsenter. Dette ender imidlertid ikke så veldig bra, da Charles får avslag hos hver eneste en av dem. Til slutt ender det likevel opp med at det blir produsert et album med god hjelp fra Dennis. Merkelig nok det her et album det ikke engang finnes spor av I dag, men det skal visstnok ha vært begynnelsen på noe større likevel. Det også verdt å nevne at Charles og Dennis også produserte musikk sammen bare de to, og etter hvert virket det som at Dennis ville ha med seg Charles for å bli en del av Beach Boys-gruppa. Resten av gruppa nekta likevel for det her og gikk faktisk så langt som å fortelle Dennis at han virkelig ikke burde assosieres med Charles, da det virket som at han hadde veldig dårlig innflytelse på Dennis, spesielt med tanke på hvor mye han ruset seg på det tidspunktet her. Beach Boys-gruppa jo veldig populære og har et godt rykte I dag, men det veldig rart å tenke på at dersom Charles hadde blitt en del av gruppa på det tidspunktet her, så hadde ting kanskje sett veldig annerledes ut I dag. En av sangene Dennis og Charles da angivelig skal ha produsert sammen på den tiden her, en sang som Beach Boys faktisk endte opp med å gi ut. Ifølge Charles dette en sang han egentlig selv skrev, men ingen sted har han noen gang fått noe kredit for dette her. Etter hvert kjenner Charles på at han føler seg veldig lurt av produsenten, men kanskje spesielt Dennis, rett og slett fordi albumet aldri ble gitt ut, og selvfølgelig dette her med låta som han aldri fikk kredit for. Hele denne situasjonen gjør at Charles og Dennis nå havner I en gigantisk krangel, hvor det ender med at Charles tar frem en pistol og sier noe lignende som «Jeg vil du skal vite hvor fint det at barna dine trygge».
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, 50% bonus på alle bleier, bind og tamponger, og 1% bonus på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen i butikk, eller overfør til bankkonto, og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som over 2,2 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde du også.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest, den de snakket om i går, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
Som du helt klart kan tenke deg, så blir Dennis veldig provosert av denne trusselen, så han ender nå opp med å mørbanke Charles. På grunn av alt dette med Dennis og albumet, bygger Charles seg nå opp et hat mot ikke bare musikere, men også mot hele musikkbransjen. Dette også siste gang Dennis noen gang var involvert med Charles i det hele tatt, og siden har han heller ikke snakket om situasjonen. Det som skummelt å tenke på her, og som gjorde hele greia med Manson-familien hakket verre, var det faktum at de alle sammen egentlig fungerte som en saueflokk. Hata Charles noe, så hata de alle det, og ingen hadde egne meninger, bortsett fra Charles. På grunn av dette massive hatet Charles og nå da hele familien hadde bygget seg opp, så lager de nå en liste over kjendiser og suksessfulle mennesker som de ville ta liv av. Noen av navnene på lista Frank Sinatra, Elizabeth Taylor, Tom Jones og Stevie McQueen. Fra dette punktet begynner Charles å bli gradvis mer og mer paranoid, og familien blir rett og slett bare mer og mer separert fra virkeligheten og fra samfunnet. Vi nødt til å snakke om et av medlemmene i familien, nemlig Tex. Tex var i midlertid bare et kallenavn, for egentlig så het også han Charles, men han måtte få et kallenavn så ingen skulle blande han med Charles Manson, ettersom Manson var leder. Tex bodde naturligvis også på gården, men han solgte samtidig narkotika. En dag dro han for å møte en annen som også solgte narkotika på tidspunktet, nemlig Bernard Crowe. De møttes da fordi Tex skulle kjøpe narkotika av Bernard, men han hadde ikke nok penger til å betale for alt han skulle ha. Forslaget til Tex da at han tar med seg alt sammen nå, og at han heller kommer tilbake igjen senere med resten av betalingen. Som en sikkerhet gir han bort kjæresten sin, slik at hun skal bo hos Bernard, frem til Tex har tatt med resten av pengene tilbake igjen til Bernard. Som du sikkert kan se for deg, så kommer Tex aldri tilbake igjen. Etter en stund ringer Bernard til det han tror Tex, men som egentlig Charles Manson. Bernard kjente jo ikke Tex som noe annet enn Charles, så derfor så ble det forvirring. I denne samtalen kommer det frem at Bernard vil ha pengene sine tilbake igjen, og at dersom han ikke får det, kommer han til å brenne ned hele gården, og forgripe seg på alle jentene der. Charles blir da naturligvis skikkelig sint, så han bestemmer seg for å ordne opp i det her helt selv. Han drar nå hjem til Bernard, og umiddelbart begynner de to å slåss, før Charles til slutt skyter Bernard. Han tar da med seg kjæresten til Tex og drar fra stedet. I Charles sitt hode var Bernard død, han trodde på ekte på det, Men det skulle vise seg at han overlevde dette angrepet, og det gjorde Charles utrolig paranoid og redd. Han trodde nemlig at Bernard tilhørte en annen kult som het The Black Panthers. Og ironien i det her er at dagen etter at Charles hadde angrepet Bernard, så kom det en nyhetsartikkel om at et medlem fra The Black Panthers hadde blitt skutt. 9. august 1969 vekker Charles Manson opp noen av jentene som bodde på gården, og forteller dem at de er nødt til å bli med Tex for å gjøre nøyaktig som han sier. De får nå en adresse med en beskjed om å ta livet av alle som er på denne adressa. På adressen var det totalt 4 personer, deriblant skuespiller Sharon Tate. Charles Manson selv valgte å bare la kultmedlemmene gjøre disse drapene for han. I hans hode så var det jo han som var lederen. Dette åstedet var fryktelig brutalt og med detaljer så fæle at jeg ikke ønsker å dele dem her, men om du selv er interessert i det, så er i alle fall disse drapene kjent som Tate-drapene eller The Tate Murders. Allerede kvelden etter sender Manson den samme gjengen ut igjen, da med Tex, men denne gangen får de også med seg noen andre medlemmer. Denne gangen får de også beskjed om å ta livet av alle på den gitte adressen, som da er bostedadressa til en sjef for en dagligvarebutikk, og også hans kone. Dette var La Bianca-familien. Også dette åstedet er fryktelig brutalt, og dette innebar knivstikking, så derfor kommer jeg heller ikke til å dele detaljene rundt akkurat dette her, men som sagt, om du er interessert i dette her, så kan du oppsøke det på eget ansvar. Disse to drapene ble raskt koblet til hverandre, fordi på begge åstedene var det skrevet ting i blod fra offrene. Men av en eller annen merkverdig grunn så slapp de skyldige unna med det i begge sakene. 12. august 1969 blir medlemmene fra Manson-kulten pågrepet for biltyveri, men så ble de faktisk frikjent for dette her på grunn av noen feil i dokumentene hos politiet. Altså, vi snakker faktisk små marginer her for å avdekke noe så stort som det Manson drev med. 26. august blir Donald Shay, et medlem av Manson-kulten, drept fordi de trodde at han hadde tystet på de kriminelle handlingene som hadde funnet sted. Det er her ting begynner å rakne ganske heftig, for nå overhører et annet kultmedlem alt dette her med drapet på Donald, og velger nå å si ifra til politiet. Samtidig som denne jenta er i avhør, forteller hun også om alt annet hun visste om, altså da drapene. Hun havner selv i varetekt, men hun forteller historiene til de andre innsatte, og det er sånn alt dette på merkelig vis skal bli avdekket. Alt dette med kulten gjorde at det ble en stor diskusjon om skyld. Kunne Charles stilles ansvarlig for noe han ikke direkte hadde gjort, selv om han på mange måter manipulerte kultmedlemmene til å begå disse handlingene? Samtidig så må jo de som faktisk har begått drapene også straffes, men spørsmålet var da om Charles i det hele tatt kunne straffes for det her. Det skal sies at i retten var det ingen tvil om hva det var som hadde skjedd, ettersom det var utallige vitner fra kulten, og folk nå valgte å fortelle sannheten om alt som hadde skjedd. Grunnen for dette var at i rettssaken ble Charles sin rolle veldig åpenbar. For eksempel om Charles snudde hodet sitt i retten, så gjorde også de andre medlemmene det. Rettssaken var også sterkt preget av nærmest psykotisk oppførsel fra Manson sin side, noe som gjorde at rettssaken var krevende. Han skal også ha sagt til media at «Jeg er djevelen», og djevelen er skalla. Da Charles og medlemmene ble geleida inn i rettssalen for å få dommen sin, så hadde også de alle sammen barbert hodet sitt. 29. mars 1971 blir Charles Manson og de 3 kvinnelige kultmedlemmene dømt til døden. Etter å ha hørt dommen skal en av kvinnene ha ropt «Best å låse døra og passe på barna deres», som åpenbart var en trussel til samtlige i rettssalen. Året etter dommen ble avsagt, endret California sine lover, slik at Charles og medlemmene ikke lenger var dømt til døden, men da livstid i fengsel. Charles Manson døde I fengsel 19. november 2017 etter en innleggelse på sykehuset. Hele året hadde han vært veldig dårlig og ble I utgangspunktet lagt inn for mage-tarmblødninger, men etter nøyere undersøkelser viste det seg at han hadde tykktarmskreft. Dette til slutt grunnen til at Charles Manson døde 19. november 2017. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl, og dersom du har lyst til å høre om enda flere true crime-saker, så kan du også sjekke meg ut på YouTube, der jeg heter Sara Høydahl. Uansett så kommer det en helt ny Forsvinningsfredag podcast-episode her neste fredag, og I mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest, den de snakket om I går, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte I mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på bookbeat.no.